Dobré dopoledne. Společnost vám dělá Český rozhlas Olomouc a u mikrofonu je právě teď Dita Vojnarová. Napadlo by vás, že se dá jízdou na kole upozornit na osiřelé děti, které násilně přišly o své rodiče? My vám v následujících minutách dokážeme, že to jde. Projekt Ride to Freedom, v rámci kterého projelo 26 mladých lidí ze 14 zemí světa Spojené státy americké, ukazoval na perzekuci desítek milionů následovníků meditační praxe Falun Gong v Číně. My si o tomto projektu budeme povídat s přímým účastníkem, jediným Čechem v týmu, Jiřím Chlebníčkem, kterému je právě starobylá kultivační praxe mysli a těla, založená na buddhisticko-taoistických základech, velmi blízká. Příjemný poslech.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Je s vámi Český rozhlas Olomouc, dobré dopoledne vám od mikrofonu přeje Dita Vojnarová. Jezdím moc ráda na kole, cyklistice věnuji dokonce podstatnou část své letní dovolené. Nedělám si žádné statistiky, takže v podstatě nikdy pořádně nevím, kolik jsem toho ujela. Možná s tím začnu. Náš dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, Jiří Chlebníček, má ale přesně spočítáno, že cesta, které se účastnil, cesta po Spojených státech amerických, byla dlouhá 4,5 tisíce kilometrů. Nebyla to ovšem jen tak nějaká projížďka, ale ona měla svůj účel, svůj cíl. Jirko, vítejte u nás. Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě než se dostaneme k té zmiňované cestě po Spojených státech amerických, tak se zaměříme na tu cyklistiku. Jste náruživý cyklista?
Tak ta cyklistická minulost se mě týkala spíše v mládí. S otcem a s kamarády jsme jezdili vlastně ke konci základní školy a potom po dobu střední školy na gymnáziu na kole, kdy jsme objížděli závody jak na tady téhle regionální, tak na národní úrovni. Ty výsledky nebyly nějaké extra vysoké, ale zkrátka bylo to intenzivní část, který jsem vyplňoval tady tu svoji životní etapu. A vlastně z toho vzniklo i takové společenství, které máme tady na severní Moravě v Leštině u Zábřeha, cykloklub Morava, na základě kterého pořádáme akce jako moravský bike maraton nebo závody, které závody šumperského poháru. Takže ta cyklistika se jaksi do toho moje okolí tím integrovala a jsem byl velice rád, že jsem v podstatě mohl se tady takhle v tom se mládí rozvíjet, kdy mi to dalo spoustu přátel a známých.
Vy pocházíte ze Zábřeška, což je kraj cyklisty hojně vyhledávaný. U nás doma tedy rozhodně, líbí se. Nakolik ho máte projetý?
No, já jsem bydlel v Šumperku 20 let, až teďka bydlím v Teleznici u Zábřeha, nicméně, co se týče tréninku, tak se tam soustředili většina těch aktivit, takže to Zábřesko, Šumpersko a potom Jesenicko, tak to mám projeto hojně a teda ten kraj znám hlavně z pohledu té jízdy na kole, takže stojí to za to, mám tam hodně zážitků zkrátka z toho našeho kraje díky kolu.
Nějaký kopec si na vás asi nepřijde, že?
No, teďka už vážně tak o 10 kilo víc než svých nejlepších letech, ale mám rád Lhové stráně, Jeseníky. Ono to je parád na tom kole, že se mi člověk třeba se věnuje turistice, tak vždycky si musí nahoru jako vyšlápnout a říká se, nahoru se člověk zadýchá, dole člověka bolí nohy. Na tom kole je to lepší v tom, že si zkrátka člověk vyšláp nahoru a potom dole si už ten sjezd může užít a to je na tom kole super.
Jak jste na tom, Mirko, s orientací v krajině, s prací, s mapou a podobně?
To je dobrá otázka. Já teda přestože mám vystudovaný obor geografie a geoinformatika tady na Univerzitě Palackého v Olomouci, tak vlastně to pro mě vždycky byl takový oříšek. Nemůžu říct, že by ten orientační smysl byl u mě takový jakoby nějaký silný, ale tak nějak mi se to postupně zlepšuje, že možná i díky tomu jsem ten obor studoval, aby zkrátka tady tohle nějak si dal do pořádku. A když se budeme bavit o tom projektu Ride to Freedom, je to pro mě teďka velice aktuální téma, protože jeden z těch mých hlavních úkolů, které tam mám, tak je vlastně plánování trasy a zajišťování vlastně logistických záležitostí, takže je to taková obrovská výzva se v tom jakoby tím dál tím více zdokonalit.
Máte mapy ještě jako takové, že tak to zašustí, že si je rozložíte, nebo všechno už je v přístrojích?
Tak to je takové celkem velice diskutované téma, když vezmeme tady v téhle době, ať už se bavíme třeba obecně o knižních zdrojích nebo respektive nějakých textech, zda je lepší ten počítač nebo kniha. Když se vrátím to ve svému studiu na Univerzitě Palackého, tak se mně líbil pohled a dal mi to takový impuls na přemýšlení od pana profesora Voženílka z katedry geoinformatiky, kdy jsme rozebírali právě ten kontrast mezi tou tištěnou mapou, nebo respektive tou GPS-kou. A já jsem se tam vlastně vyjasnil, dostal jsem tam docela dobré podněty, si myslím, že ta papírová mapa je nejlepší. Je opravdu, jakoby ta GPSka samozřejmě má svoje výhody, celá neoddiskutovatelné, nicméně tu papírovou mapu prostě to je něco, co si člověk může vzít do těch ruk, co si může rozložit, natočit. A já třeba osobně, když jedu někam autem, anebo týká se to i kola, nebo obecně orientace, tak samozřejmě využívám tyhle moderní zařízení, jakoby GPS, ale pro mě jakoby směrodatné je, že se podívám na klasickou mapu, nemusí to být teda papírová, ale podívám se na klasickou mapu třeba na internetu, abych se zorientoval v tom v terénu a vlastně si v mysli tak nějak ujasnil, kudy pojedu, byl si vědomý, čeho tam je. To znamená nespoléhat čistě na tu elektroniku, protože vidíme ze zkušenosti, že to vždycky není úplně 100%.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc dnes povídáme s Jiřím Chlebníčkem. Náš rozhovor jsme začali cyklisticky. On má, jak jste slyšeli, proježděný celý svůj rodný kraj, tedy Šumpersko a Zábřežsko. A také už jsme se zmínili o projektu Ride to Freedom, který s tou cyklistikou, s tím ježděním na kole souvisí. Jakým způsobem, Jirko?
Tak máte pravdu, Ride to Freedom, jehož nástrojem byla právě cyklistická jízda přes Spojené státy americké. Jednalo se o jízdu z Los Angeles do Washingtonu DC, ale nebyla to jenom jízda sama o sobě, měla takový humanitární podtext, který vlastně byl o tom, že se společnost měla informovat o tom, že na světě probíhá velice smutná lidskoprávní tragédie, která se týká perzekuce lidí, kteří se věnují meditační praxi Falun Gong v Číně, které se vlastně jako všichni účastníci se věnujeme, nebo jsme se věnovali. A v podstatě, co se týče Falun Gongu, tak je to kultivační systém mysli a těla, který teda vede v životě jak teda k lepšímu zdraví, tak takové vnitřní harmonii. A vlastně v 90. letech se jednalo o široce rozšířený fenomén v Číně, kdy se mluví o desítkách milionů lidí, kteří se tomu věnovali, některá čísla zmiňují až 100 milionů lidí, což vlastně byl problém potom pro čínskou komunistickou stranu, která na základě toho vysokého počtu, vysoké popularity začala ty následovníky této praxe pronásledovat. To pronásledování běží 16 let a vlastně mluví se o milionech zabitých lidí za to i tuhle dobu. Takže opravdu ten rozsah je ohromný a díky tomu, jakou Čína hraje roli tady v téhle době, tak můžeme říct, že se nás to prostě denodenně dotýká, že můžeme kupovat třeba výrobky, které jsou s tím spojené, s tím, kdy ti lidé vyrábí v pracovních táborech. Mluví se o výstavě bodies, kterou tady máme v republice, kde jsou vážná podezření, kde ti právě ti praktikující Falun Gongu jsou. Takže vlastně s tím tématem můžeme být denodenně v kontaktu, ani si to uvědomujeme.
Proč jste zvolili právě tuhle formu, tedy formu ujetí 4,5 tisíce kilometrů na kole po Spojených státech amerických?
Ten nápad nepřišel o mě, já jsem víceméně se projektu připojil, nicméně před 11 lety probíhal projekt Pedals of Peace, pedály míru, kdy se jednalo o jízdu z Washingtonu DC do Chicaga, taky byl určen mladým lidem, bylo to ale jako situováno čistě na stát USA, respektive na mladé lidi z Ameriky a dle organizátora akce, který vlastně je teďka hlavním organizátorem Ride to Freedom, tak ta akce měla ohromný úspěch v tom, že zkrátka přitáhla tu pozornost těch lidí, protože primárně tím poselstvím Ride to Freedom, jak jsem zmínil, je upozornit na to pronásledování a zvolit formu, na kterou ta společnost bude reagovat, čímž se vlastně přitáhla pozornost těch médií společnosti. A proto vlastně byla zvolena forma, kdy účastníky jsou mladí lidé, kteří upozorňují na množství, obrovské množství sirotků, kteří právě v důsledku téhle perzekuce vznikli v té Číně, to znamená, jsou tam lidé na ulici, dokonce máme informace takové, řekněme, zevnitřku, že dokonce i ten režim se snaží nějakým způsobem tlačit na ty sirotky, aby zkrátka nemluvili o těch svých zkušenostech. A vlastně součástí té akce byli i Číňané, mladí Číňané, kteří s rodinami to pronásledování zažili. Třeba když byli mladí, tak jim byli rodiče odvlečení do pracovních táborů nebo do center províjání mozku kvůli té jejich aktivitám ve Falun Gongu. Takže oni vlastně na té cestě sdíleli osobní zkušenost, svůj příběh.
Jirko, vy jste byl v tom týmu jediný Čech?
Já jsem byl jediný Čech, já jsem původně tam se tak dostával postupně, taky to bylo takové vtipné. Původně jsem tam jel jako dospělý, že díky té své zkušenosti s kol, tak jsem měl zajišťovat ten technický dozor ohledně kol a zároveň být i přítomem na cestách, to znamená jako být těm mladým, v podstatě takovým tam strážcem na té cestě. Potom to vyplynulo, takže přestože je mi už 28 let, že do té kategorie úplně nespadám, tak přišel takový návrh z toho týmu, že bych se taky mohl stát tím teenagerem, tím dětskem, abych vlastně mohl vystupovat na těch konferencích a tu naši vlajku na akci reprezentovat. Takže jsem byl jiný Čech a vlastně měl jsem i tady tuhle jakoby pro mě velice významnou příležitost.
Říká host Českého rozhlasu Olomouc Jiří Chlebníček. S Jirkou Chlebníčkem si právě teď v dopolední Českého rozhlasu Olomouc povídáme o mezinárodním projektu, který se jmenuje Right to Freedom. Proběhl v červnu a červenci roku 2015. Mezinárodní projekt Vy jediný Čech, jaké další národy vedle Číňanů, protože těch se to přímo týká, tam ještě byl.
Doufám, že si vzpomenu na všechny. Singapur, Indie, Irán, Izrael, Maďarsko, Německo, Rakousko, Francie a potom tam byla USA samozřejmě, Peru, Argentina. A teďka doufám, že jsem na nic nezapomněl.
To úplně stačí, abychom měli jenom představu, jak vlastně ta cesta dlouhá 4,5 tisíce kilometrů probíhala. Vy jste jenom jeli, měli jste zastávky, jakým způsobem jste na sebe upozorňovali?
Ta jízda na kole byla právě spojená s kontaktem právě s tou společností, to znamená každý den nebo de facto skoro každý den jsme ujeli nějakou část, kdy potom jsme se zastavili hlavně teda ve velkých městech, kde probíhaly konference. Většinou to bylo provázáno s místními vládami, kdy cílem bylo navštěvovat hlavní města těch států USA, kde jsme v podstatě navštívili kapitoly místní vládu tam, nebo respektive zástupce místní vlády. To znamená, tohle byla jedna forma. Další forma byla normálně taková po té cestě, jsme měli informační materiál, to znamená mluvit o té misi s běžnými lidmi na ulici, což bylo nádherné, protože člověk tam úplně viděl takovou podporu, srdečnou podporu té společnosti. Člověku to dalo fakt jako naději nebo takovou jako náboj do toho života, že prostě ty lidé jako jsou dobří, že podporují dobré věci. A potom jedna z těch dalších metod byla i přitáhnutí pozornosti těch médií. A to řekněme, se bavíme o lokálních médiích, co se týče rádií, televizí, tak jsme vlastně měli možnost se dostat do různých televizních talk show.
Byl zájem?
Ano, ano, právě že obrovský, že třeba za těch 16 let ty metody, co se týče objasňování té pravdy o tom pronásledování, měly v podstatě takový jakýsi stejný charakter a tady v podstatě asi díky tomu, že ta akce byla nová, úplně jiná forma, tak se podařilo přitáhnout pozornost i třeba televizní stanici jako ABC, CBS, NBC, což je třeba něco jako Nova, ČT1 tady v České republice, ale na té federální úrovni, takže já si myslím, že se nám podařilo dosáhnout reálně milionů lidí, když se to sečte potrhne, takže super.
Úspěch. Když jste řekli v těch Spojených státech Falun Gong, meditační praxe a Čína, šlo jim to dohromady? Věděli, o čem mluvíte?
Když to porovnám třeba jsou zkušenosti tady v České republice, jak jsou o tom lidem seznámení, tak mě to tak vycházelo mě to podobně. Myslel jsem možná, že ty lidé tam budou mít trochu větší povědomí, ale jako samozřejmě se našli, ale že spíš to tak mě aspoň z mé zkušenosti mě to přišlo tak jako podobné. Takže bylo to pro ně nové téma a i třeba pro ty představitele vlád, jako to bylo pěkné, že prostě slyšeli tu zkušenost těch současných občanů USA, vlastně sdělili zkušenost prostě z té Číny s nimi, takže pro mě to třeba byla nová věc, s čím oni můžou pracovat a s čím se zase třeba ty věci můžou potom pohnout dále.
Co se týče médií, jste tedy velmi zkušený. Poskytoval jste rozhovory pravidelně?
Tak pro mě to byla taky docela výzva, protože přestože mám nějakou zkušenost veřejně vystupování, tak přece jenom tohle bylo trošku jiné, takže jsem si tam taky musel projít nějakým procesem, ale pro mě tak jako obrovský pěkné bylo vidět, co jsem pozoroval na sobě, tak na ostatních, tak z začátku na těch, to bylo třeba na konferenci čtení z nějakých papírků, prostě textů a potom na konci tím mladější v podstatě rozhovory úplně z patra, holčina, která neuměla mluvit anglicky z Argentiny, potom dělala rozhovor v angličtině a vlastně takovým procesem se tam prošli všichni, takže pro mě to i bylo takové, že mě to tak jako nakoplo, že se tak jako není čeho bát, že stačí, jakoby, když člověk ví, co chce sdělit, že to je jako nějakým způsobem důležité. A když to jde člověka, tak vlastně to jde samo.
Posloucháte Český rozhlas Olomouc, povídáme si s Jirkou Chlebníčkem, který pochází z našeho kraje, ze Šumperska, respektive Zábřežska. Účastnil se velkého mezinárodního projektu Right to Freedom v červnu a červenci tohoto roku, aby upozornil jako jeden z účastníků na perzekuci desítek milionů následovníků meditační praxe Falun Gong čínským komunistickým režimem. Ujeli 4,5 tisíce kilometrů společně po Spojených státech amerických, jak se jezdí na kole po USA.
To bylo velice vtipné, protože Já jsem měl takovou nějakou představu, že budeme jít po nějakých vedlejších cestách, někde jako prostě zapadlých, a jsem byl rychle vyveden z omylu, kdy jsme dostanou, tak budeme jít prostě hlavně po dálnicích, jo. To jsem se trošku jako zděšený, protože jsem se to úplně dokázal představit. Tam je to trošku jiné v tom, že tam se na dálnicích může jezdit, ne úplně ve všech státech, ale jakoby dá se říct, že většinou přes ty státy, co jsme prožili, to bylo povolené, takže vlastně většinou ten charakter té jízdy byl takový, že jsme jezdili na cestách.
A je tam nějaký široký speciální pruh na té dálnici?
Ano, samozřejmě. Byl tam odstavný pruh, což třeba neslo sebou i nějaké nepříjemnosti, že tam třeba byly rozsmetané pneumatiky z aut, takže to bylo občas takové dobrodružné. Ale bylo to třeba dobré v tom, že vlastně třeba díky tomu nás vidělo hodně lidí, že to asi nebyl úplně tak jako běžný obrázek pro ně. Když to jako bylo správně, tak vlastně ty auta na nás troubily, vyjadřovaly podporu, že jsme za ně mohli mávat i třeba na těch dálnicích, takže mělo to svoje pro i proti, já jsem zpětně rád.
Vy jste v týmu měli lidi ze 14 zemí světa. To asi cyklisticky je na tom každý jinak.
To bylo úplně nejvtipnější ze začátku, když jsem viděl, jak došly kola, začalo se to trénovat, tak jsem si teda uvědomil, že některé ty děcka teda na tom kolem, nevím, jestli tak nějak v poslední době seděli, nebo možná tak kolem baráku. A ještě navíc silniční kolo, to jestli jste na něj někdy jela, to víte, že to asi není úplně taková sranda, když se člověk projede na horské nebo krosovém kole. Takže když jsem viděl, jako jak tam ty děcka začátku bourali do zítek do sebe, tak jsem trošku tak nějak jako protočil panenky. Ale jakoby zas oni se ty děcka velice rychle naučili, ten hlavní koordinátor, ten byl tady na ně docela tvrdý, ale tak nějak to vedlo k tomu, že opravdu prostě na začátku, jak to bylo prostě takové chaotické a neuspořádané, tak třeba, když to řeknu, ten tým, který byl jakoby nejvýkonnější, tak prostě potom to bylo jak jako peloton Tour de France, kdy prostě jezdili centimetr kola od sebe, průměr přes 30, a dokonce tam byla třeba holčina, která nejenže neuměla jezdit na kole, ona se bála jezdit na kole. Říkalo se Flora, to je jediná holka, která jezdí do kopce rychleji než z kopce, protože ona měla nějaký blok, kdy se v mládí vybourala, takže prostě držela pořád ruky na brzdách a vlastně ke konci jezdila v tom nejlepším týmu, že ten strach byla schopna odbourat, takže opravdu jakoby ty zážitky tam jsou pestré tady z té jízdy.
S čím jste měl vy jako součást toho servisního záložního týmu největší práci?
Jak jsem zmínil, na těch cestách tam bylo spoustu těch zbytků z pneumatik a v automobilových pneumatikách jsou v podstatě i kovová výstuž, takové drátky, takže to vlastně byla taková denní rutina, řeknu 4-6 defektů za den, to byla hlavní příčina právě tady tyhle ty drátky z těch pneumatik, takže pořád jsme vyměňovali, ale měl jsem dobrý tým, měl jsem tam snaživé, pečlivé, mladé lidi, takže nebyl jsem na to sám.
Zranění nějaká byla?
Naskytla se, některé nevypadaly pěkně úplně, ale vždycky se to soustředilo maximálně na odřené kolena, po případě lokty či bradu, takže nic vážnějšího. Ale některé ty páry teda na to, jak to vypadalo, tak ty následky byly luxusní, když to řeknu.
Šlápl jste si taky do pedálu během té cesty?
Jezdil jsem právě jakoby dozor na cestách, takže pro mě taková úloha byla, buď jsem jel vepředu nebo vzadu, to znamená, jsme byli skoordinovaní s hlavním autem, autobusem, co se týče nás třeba vykrýval na dálničních výjezdech, takže tam jakoby tahle koordinace musela probíhat, takže třeba byla jedna z mých úloh a vlastně i tak nějakým způsobem držet tu skupinu pohromadě, aby drželi spolu, aby se šetřila energie a když byl nějaký problém, tak zkrátka na to zareagovat. Takže něco jsem odjel, už možná takových 30%, můj odhad.
Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Olomouc ve studiu. Teď máme hosta Jiřího Chlebníčka, který se zúčastnil mezinárodního projektu Ride to Freedom, aby upozornil na to, co se děje v Číně, a to konkrétně se následovníky meditační praxe Falun Gong, kteří jsou pronásledováni a mnohdy také odvlečeni a zabiti, zůstávají po nich děti. Setkali jste se tedy s těmi potomky přímo. Jak jste se dostal k Falun Gong vy osobně?
To je dlouhý příběh. Jsem trošku nastínil, že tak nějak jsem nebyl spokojený s tím, co ta naše společnost nabízí, nějaký ten model, že se člověk narodí, chodí do školy, do práce, potom si trošku už je to důchodu a umře, tak mi to nějak, čím se mě připravili roky, mi to přestávalo dávat smysl. A tak nějak jsem hledal jako nějakou cestu, po které jít, díky které by si mohl ty základní filozofické otázky, které věřím, že každý člověk má, tak si zodpovědět. Nebyl to úplně krátký proces, nebyl to lehký proces, když jsem si procházel různýma věcma. ale víceméně je to teďka nějaké 2,5 roku zpátky, kdy jsem se právě dostal velice silné náznaky a pochopil jsem, že to je prostě pro mě cesta, po které se dá kráčet. Takže v podstatě Falun Gong je o tom, že člověk následuje principy pravdivosti, soucitu a snášenlivosti, které vlastně člověk aplikuje v denním životě, a jsou to hlavní principy, které člověka provází, a z toho vysvětlení Falun Gongu jsou to základní vesmírné vlastnosti. To znamená, člověk se kultivuje, vrací se zpátky ke své vlastní základní povaze skrze tady tyhle principy. Takže v důsledku to vede, že člověk je sám sebou, má větší radost ze života, rád je ve společnosti s ostatníma, vlastně více rozumí věcem, více rozumí světu, co se děje, má zkrátka více jasno, a ten základ, který je to postaveno, že člověk, jak se vrací k tomu svému úvodu, k té povaze, tak má člověk sobě vnitřní klid, a věřím, tady tohle je stav, který je prostě v této společnosti vzácný. Myslím si, že každý ho hledá, ale možná málo kdo ho najde. Tak za to jsem velice rád.
A je to o nějaké sebedisciplíně, o tom, že si prostě načtete literaturu, sám o ní přemýšlíte a sám sebe vedete?
Ano, přesně tak. Ta kultivační praxe je vlastně založena na tom, že každý člověk je jiný, každý člověk má jinačí výchozí bod a každý člověk má v tom životě, řekněme, jinačí problémy nebo těžkosti, které ho nějakým způsobem trápí nebo čím si prochází. Takže principem je ta, že ta kultivace provází člověka individuálně, záleží na něm, jak on těm věcem rozumí. Vlastně je tam základní literatura kniha Chuan Falun, která mu vlastně člověk ukazuje ty jeho nedostatky, co je potřeba zlepšit, což ho vede k těm základním charakteristikám. A v podstatě záleží na člověku, jak se tomu věnuje, jaký je schopný dělat pokrok. Každý člověk má jiné dispozice, takže to je na tom právě to pěkné, že jakoby člověku není vnucována žádná ideologie nebo jak to je, ale záleží na člověku právě, jak to pochopí a jak těm věcem porozumí. A vlastně je to taková pro mě, jako že by to měl nějak nazvat, tak je to pro mě taková škola života, že to je jak stejné, když člověk chodí do školy, tak prostě taky se tam prostě něco naučí, nějakou látku, ale prostě záleží na něm, jak to pochopí, nebo jak vlastně k tomu přistoupí, jak si s tou dám vzdělávat nebo tak, takže takový podobný princip, že praktikující Falun Gong se učí se z toho Chuan Falunu, učí se potom ze života, ale jak je schopen se s tím vypořádat, tak to už prostě záleží na něm, na jeho píli, odhodlanosti, a taková jakoby nejdůležitější věc, nebo kterou jakoby já tak nějak ze svého pohledu považuji, je vlastně dělat ty rozhodnutí, vlastně, když se pro něco rozhodnu, tak to udělá takovou tu sebedisciplínu. Takže jak jste řekla, tak to je taková asi ta stěžejní věc.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc si dnes povídáme s Jiřím Chlebníčkem o meditační praxi Falun Gong, respektive o velkém mezinárodním projektu Right to Freedom, kterého se zúčastnil v červnu a červenci 2015 ve Spojených státech amerických, a to společně s účastníky ze 14 zemí světa. Vy připravujete další a tentokrát evropské kolo.
Ano, ano. Ta myšlenka, už tam byli lidé z Evropy, tak už vlastně od začátku nějaké ty první dny prostě už jsme o tom tak nějak koketovali v týmovém autobuse. Prostě už jsme to nějak začali brát vážně a víceméně, jak projekt USA skončil, tak už vlastně se to velice rychle provázalo tady s tím procesem připravit té evropské verze, protože když to řeknu, ta verze v USA nebo ten projekt v USA, tak v podstatě vznikala tak jako jakým partizánským způsobem, kdy 3 týdny předtím se úplně původní plán rozsypal, jelo to víceméně na víru, na rozhodnutí lidí, že to má uskuteční, takže když to vezmeme ten efekt, který se podařilo docílit, ty miliony lidí, možná věřím tomu milionu lidí, kteří se s tom dozvěděli, tak v podstatě vznikl úplně na povrchu z ničeho. Takže teďka už je to o systematické a organizační práci, dávání dohromady týmu, a teďka tu Evropu jsme chtěli fakt udělat mnohem víc profesionálněji a prostě na úrovni, takže je to taková jakoby i výzva tady pro tu Evropu.
My si počkáme samozřejmě, až to v létě proběhne. Jirko, vy jste mi přinesl krásný dárek, a to lotosový květ v barvě žluto-bílé s červenými třpytkami. Řekněte nám něco k tomuto dárku.
Není to výrobek můj, vyrobila ta kamarádka ze Zábřeha. Je to vlastně, když to vezmeme, tak Falun Gong vychází ze školy buddhismu a taoismu, A třeba v té škole buddhismu je ten lotosový květ symbol takového duchovního vzestupu člověka, kdy si člověk spadne do toho špinavého světa, kde je vlastně plno těch nástrah a toho trápení. Člověk má nějakou přirozenou touhu v podstatě jít za tou nějakou pravdou, za tou pravou cestou, tak se tím bahnem prodírá a vlastně lotosový květ stejně tak prochází postupným procesem, kdy jakmile se dostane na ten povrch, tak se vlastně rozvine ta krása, ten čistý kvítek, to, co lidé v podstatě tak nějak oceňují, ale že se tím zkrátka byla ta práce, nebylo to zadarmo a potom o to je to cennější. Takže takový symbol tady ten kvítek může nést.
Hey Jirko, bavíme se o projektu Right to Freedom, který proběhl, další se připravuje. To je vaše práce. Čemu se věnujete?
Zatím, říkám slovo zatím, mě to neživí. Je to motivace ustanovit společnost Right to Freedom tak, aby mohla fungovat permanentně a ty aktivity její, aby se pořádně rozšířily. Nicméně já pracuji v Praze, protože jsem Morava, kde jsem se přestěhoval do Prahy, pracuji ve společnosti, která zpracovává technické konopí.
To znamená, děláte co?
Já se podílím na organizační činnosti firmy. Já jsem zástupce ředitele a jeho asistent. Firma se teďka tak nějak vá dokupí, takže je to taková pro mě výzva i tak celkově do toho života, že mě dělá radost, když prostě ty věci se tam nějak hýbou, posouvají a člověk vidí, že ty věci jako fungují. Takže to je taková moje role a taková i výzva, že vlastně vidím, že to prostě, aby se ty věci mohly spravit venku, tak je nejprve musím spravit vevnitř.
Jaký jste odborník na konopí?
Tak dříve v mládí jsem se konopí věnovala trošku jinak, takovým způsobem, který je možná tak jako běžný v té společnosti, ale víceméně mě ty souvislosti s tím rekreačním užíváním mě právě jakoby v tom mládí zaujaly ty léčebné účinky toho konopí. Když jsem se tomu tak jako věnoval, snažil jsem se v tom vzdělávat, z praxe jsem viděl, že to ty účinky má, vlastně v té době jsem si řekl, že to je rozhodně věc, které se stojí za to věnovat a že to je dobrá věc pro společnost, takže teďka se ta moje role je jinačí, že řekněme, s tím nepřicházím do styku, co se týče té samotné, nebo když jsme u zemědělců, tak samozřejmě tam s tím konopím přijdu do styku, ale teďka spíš je to, aby zkrátka fungovala společnost a aby se s ním dalo nějak nakládat.
Tak my vám přejeme, aby vám to vycházelo na všech frontách, té pracovní a zatím té zájmové, aby se ten evropský projekt Right to Freedom podařil stejně, minimálně stejně tak, jako ten ve Spojených státech amerických. A myslím si, že spousta posluchačů teď už zareaguje na meditační praxi Falun Gong. Naším hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové, byl dnes Jiří Chlebníček. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
Já vám moc děkuju a budu se těšit příští rok a i tady v Olomouckém kraji a na Zábřisku.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.